Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Sa predpokladá, že v roku 1800, teda v začiatku 19. storočia, to bola vôbec najčastejšia choroba. V roku 1815 niektorí odhadovali, že spôsobila až štvrtinu predčasných úmrtí. Pri pitvách v Paríži v tomto období zistili, že 40% všetkých úmrtí spôsobila práve tuberkulóza.
Priemerná dĺžka života pracujúcej triedy v tomto období prelomu storočia bola 30 rokov. No, ja viem, že to je taký akože trochu metúci údaj, ale predsa len priemer je priemer a 30 je neskutočne málo.
Moje meno je Livia Hlavačková.
Ja som Terezia Tomášovičová.
A spolu budeme hovoriť o tom, ako ľudstvo objavovalo práve túto desivú chorobu.
Alebo možno opačne, ako táto choroba objavila
ľudstvo. No, to tiež, to určite tiež. A tuberkulóza je choroba, ktorú spôsobuje baktéria Mycobacterium tuberculosis. No ale je celkom zaujímavé, aký vzťah má táto baktéria s nami a s našou imunitou. A tá baktéria totiž môže, a často sa tak aj deje, v podstate perzistovať v našom tele, kde sa ďalej množí, ale nerobí žiadne príznaky a dokonca človek, ktorý to takto má, nie je vôbec infekčný pre svoje okolie. Toto je tzv. Latentná forma tuberkulózy a podľa niektorých odhadov v súčasnosti latentnú formu tuberkulózy má asi štvrtina populácie Zemegule. V minulosti to bolo oveľa viac, ale k tomu sa dostaneme. Táto latentná forma môže za určitých okolností, a je to dnes asi 5 až 15% prípadov, prejsť do aktívnej formy, čo je teda forma, ktorá už má všetky tie príznaky, ktoré tu budeme určite spomínať. A môže sa tak stať, a obyčajne sa tak stáva, taký rok, dva po tom, čo človek získa tú nákazu, ale pokojne sa tak môže stať aj 30 rokov po tom, čo sa človek stretol s nákazou a 30 rokov vôbec netušil o tom, že by mal v tele nejakú tuberkulózu.
To je taký tichý strašiak.
Vie to byť taký tichý strašiak. Nie nutne vždy je, ale vie byť. No, aktívna tuberkulóza už potom teda sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Najčastejšie v plúcach, to asi ľudia majú celkom také zafixované, ale, a to už väčšinou ľudia nevedia, môže sa objaviť aj mimo plúc, takzvaná mimoplúcna forma, a to môže byť napríklad v tráviacom trakte alebo močovo-pohlavné orgány, mozgové blany, môže napadnúť aj kožu, čo je dosť vzácne, a môže sa objaviť aj napríklad aj na kostiach. Mm-hmm. Aj, že tým sa potom vie prejavovať aj na oveľa dlhšiu dobu. Mycobacterium tuberculosis je zaujímavá aj sama o sebe. A najmä tým, že preto ako hrozivú chorobu robí, ona sama je celkom taká veľmi citlivá a vyberavá, by sa až dalo povedať. A praví sa, že je striktne aeróbna. To je pojem, ktorý označuje, že musí mať kyslík, aby sa mohla množiť. Inak to skrátka nedá. Rovnako je veľmi citlivá na teplotu. Ona sa množí pri 37 stupňoch Celzia. Už keď teplota stupne na 39 stupňov Celzia, už jej množenie sa zastavuje. Zároveň má tzv. Dlhú generačnú dobu, čo je čas, ktorý potrebuje jedna baktéria na to, aby z nej boli dve baktérie. Pre porovnanie, iná nákaza, ktorú asi poznáte viacerí, streptokokus, možno ste počuli streptokoková angína, tak ten potrebuje na svoje množenie asi 20 až 30 minút. Takže za 20 až 30 minút sa počet streptokokov zdvojnásobí. A potom zdvojnásobný a zdvojnásobný. Celkom rýchlo. Pre tuberkulózu je toto veľmi pomaly na z pohľadu všetkých možných baktérií, pretože to je 20 až 30 hodín. Takže tuberkulóza potrebuje asi deň na to, aby sa rozmnožila. Zároveň je celkom odlišná od iných baktérií, aj preto, že sa napríklad rada rozmnožuje vo vnútri našich buniek, čo nie je typické úplne pre baktérie, to skôr robia vírusy. Sú aj iné baktérie, čo to robia, ale nie ešte veľa. A tiež má veľmi špeciálnu bunkovú stenu, ktorá ju chráni proti vysušeniu a vďaka tomu sa dokáže vo vzduchu udržať niekoľko hodín, takže vie sa človek nakaziť aj vo vzduchu z miestnosti, kde bol niekto s nakazením tuberkulózou aj predtým. No a toto všetko zároveň robí nám problém aj s jej objavovaním, kvôli tomu, že tá jej špeciálna bunková stena sa veľmi zle farbí bežnými farbičkami, takže keď na ňu dáme bežné farbičky, tak sa vôbec nemusí zobraziť v mikroskope. Musíme ju farbiť veľmi špeciálnymi prípravkami, aby sa vôbec zobrazila špeciálnymi farbičkami. No a zároveň k tým, že sa tak pomaličky ležerne delí, taká špecifická na tie svoje podmienky, tak potrebujeme na jej kultiváciu špeciálne pôdy a musíme byť veľmi trpezliví, pretože to môže trvať také 3 mesiace. Inak povedané, je tak trocha zázrak, že sme ju vôbec ako ľudstvo objavili a to, ako sa nám to podarilo, si určite ešte povieme. Objavovali sme ju teda veľmi, veľmi dlho, ale ona nás objavila už veľmi dávno.
A hovorí sa, vo všetkých tých knižkách mudrých sa dočítame, že tuberkulóza je choroba stará ako ľudstvo samo. To je krásna taká ukrídlená veta, lebo v podstate nikto nevie, čo tým chce kto povedať, lebo ľudstvo samo je teda dosť staré, všetci máme o tom nejakú hmlistú predstavu. Ako to súvisí s tuberkulózou, tá predstava je ešte hmlistejšia. Takže je veľmi zaujímavé, keď sa teda rozprávame o tej baktérii, tá Mycobacterium tuberculosis, kde ju prvýkrát v rámci ľudských dejín evidujeme. Nejaký tip?
Akože Egypt by som tipla, lebo v Egypte sa vždycky toto nájde.
Jasne.
Je to ešte
v Egypte sa našlo všetko, no. Tam sa to nedá netrafiť a bolo to ešte dávnejšie, bolo to výrazne skôr, takže posuneme sa ešte pred Egyptom. A prvýkrát sa táto baktéria dokázala a teda doložila ku podivu nie u ľudí, ale u zvieraťa. A aby sme sa teda nejako časovo odpichli, prvý prípad tuberkulózy u zvieraťa máme evidovaný v Severnej Amerike v štáte Wyoming, kde boli objavené kosti vyhnutého zubra dlhosrstého a na týchto kostiach boli teda nájdené charakteristické tuberkulózne zmeny. Boli z nich odobraté vzorky na genetickú analýzu, ktoré sa spracovávali samostatne v dvoch laboratóriách v Londýne a Jeruzaleme a táto genetická analýza vlastne tuberkulózu potvrdila. Čo je veľmi zaujímavé, kosti tohto vyhnutého zubra boli datované do roku 17 000 pred Kristom. Takže my sa takto posúvame v rámci toho veku, objavu tuberkulózy. A je to veľmi zaujímavé, pretože okrem tohto najstaršieho prípadu poznáme aj ďalšie. Napríklad našli sa tiež vzorky týchto baktérií na kostiach ovce tlstorohej a pižmoňa severného, to je niečo ako túr. No a je to tým pádom jasný doklad toho, že tuberkulóza bola u zvierat celosvetovo rozšírená už v období pleistocénu.
Bola to Mycobacterium tuberculosis alebo všeobecne nejaký iný
Mycobacterium tuberculosis, presne táto.
Toto sa pýtam kvôli tomu, že existuje aj iné Mycobacterium, napríklad Mycobacterium bovis, ktorý sa dodnes objavuje u dobytka.
Zvieratá, áno.
Áno. A niekedy vzácne sa môže preniesť aj na človeka, takže to, že to je špecifický Mycobacterium tuberculosis, je naozaj zaujímavé.
A bolo to presne toto. A práve z tohto hľadiska je to zaujímavé, že je to ten kmeň, ktorý potom v podstate napáda aj ľudí v priebehu celého toho vývoja. Takže už máme nejakú hmlistejšiu predstavu. Samozrejme, to, že máme túto vzorku ako prvú evidovanú, neznamená, že je to aj prvá reálne existujúca.
Ale, to, tam sme takže,
ale od tohto sa nejakým spôsobom vieme odpichnúť a teraz sa už teda dostávame k prvým ako nálezom, ktoré sa našli na ľudských kostrových pozostatkoch a to sa posúvame do obdobia veľmi hlbokého neolitu. Túto súvisí v podstate so zmenami životného štýlu. Všetci sa na tom zhodli, odborníci z jedných, druhých, tretích oblastí, lebo pre neolit a v podstate začiatky tohto poľnohospodárstva je charakteristické okrem pestovania plodín, teda kultivácie obilia, tam sa pestovala pšenica, jednozrnka, dvojzrnka, strukoviny a tak ďalej, hlavne domestifikácia voľne žijúcich zvierat. A tu dochádza k veľmi blízkemu kontaktu tých neolitických komunít s tým dobytkom, ktorý predtým žil voľne. Práve preto sme my aj začali vlastne kontaktom s tými zvieratami v tom roku to 17 000 BC, lebo tu už sme zistili, že tu už vlastne tá baktéria bola evidovaná. No a v rámci ľudských komunít a ľudských spoločenstiev došlo k zmene životného štýlu z toho kočovného. Tí lovci, zberači sa v podstate usadili, stali sa z nich prví chovatelia a pestovatelia, postavili si trvalé obydlia. S tým súvisí samozrejme všetky možné kultúrne výdobytky, keramika, nástroje. Bol to veľmi výhodný životný štýl z hľadiska efektivity, hlavne potenciálu daného územia. No a spoločnosť začala fungovať organizovaná v určitých komunitách, čo prinášalo v tomto smere aj výrazné negatívum, a to je veľmi úzky kontakt väčšej skupiny ľudí. Vznikali také rodinné klany alebo rodové spoločenstva a v nich sa riziko šírenia rôznych ochorení naozaj exponenciálne zvyšovalo. A jedným z týchto ochorení je teda práve tuberkulóza. Samozrejme, dôležité sú aj tie životné podmienky, v ktorých tých ľudia žili. A tam je veľmi zaujímavé, že ako sa už stavali tie domy, tie prvé trvalé obydlia. Boli to dlhé, niekoľkogeneračné domy. No a časť tohto domu mohla byť napríklad takzvaná hospodárska a v nej žili zároveň tieto zvieratá. Ovce, kozy, hovädzí dobytok a tak ďalej. To znamená, že dochádzalo veľmi často k intenzívnemu kontaktu, čo pravdepodobne spôsobilo tiež alebo prispelo k šíreniu tohto ochorenia medzi tými práve neolitickými komunitami. A s tým súvisí, a toto je veľmi zaujímavé, lebo tí archeológovia a odborníci na túto tému sa zhodujú, že k tomu mohol prispieť aj nedostatok slnečného svetla v rámci tých obydlí, alebo zlá vetrateľnosť tých pôvodných neolitických domov.
Si viem určite. Akože, pokiaľ viem, je citlivá na UVC žiarenie, takže dá sa použiť UVC dnes na dezinfekciu priestorov a to vlastne zastavuje rast, alebo ju teda úplne zabíja. Takže.
Tie dlhé neolitické domy ešte vyzerali naozaj inak a mohol s týmto byť práve problém. No ale to nás teda dovádza k výslednému poznatku, že je možné, že táto tuberkulóza existovala u ľudí už aj v paleolite, teda v tom skoršom období, ale do tej, nazvime to, epidemickej formy sa vyvinula až, keď sa ľudia usadili a začali žiť v tých väčších skupinách, v tých väčších komunitách. Takže to máme od toho obdobia neolitu. Keby sme si ten neolit mali nejako zadatovať, tak kolegovia robili vynikajúci výskum v roku 2008 na lokalite Atlit Yam v Izraeli. Je to veľmi zaujímavá lokalita tým, že ide o jednu z prvých osad, kde boli doložené doklady domestifikácie zvierat a zároveň kultivácie plodín. A čo je veľmi zaujímavé, táto lokalita je v súčasnosti zatopená. Ono došlo k jej zatopeniu okolo roku 7000 BC, takže vlastne tie jednotlivé vzorky tam strávili naozaj tisícročia bez prístupu vzduchu, takže v tom anaerobnom prostredí, čo bolo vynikajúce práve pre archeológov a tak ďalej, ostatných vedeckých pracovníkov. No, nepodláhlo tak všetko rozkladu, ako keby to zostalo voľne, len tak na povrchu. Je veľmi zaujímavé, že sa tu našli dve telá. Boli to pozostatky matky a dieťaťa, pričom obaja zomreli na následky tuberkulózy. A obe tieto tela boli datované do roku 7250 pred Kristom.
Iha.
Takže toto je to ešte dávno pred tým Egyptom.
A to boli asi tá kostená, tá forma, čo napadala kosti.
Áno, presne tak, toto je tá forma, ktorá sa prejaví na kostiach, pretože tam sa skúmali vyslovene len tie kostové pozostatky.
Áno, nikde nezostalo. A ako to bolo potom v tých starovekých kultúrach?
Čo sa týka toho starovekého Egypta, samozrejme v starovekom Egypte bolo úplne všetko, bohužiaľ aj teda tá tuberkulóza. Tiež sa tam robil po roku 2000 výskum práve na výskyt tuberkulózy v starovekej egyptskej populácii. Boli odoberané vzorky z múmy zo starej, strednej a novej ríše, aby vznikla taká príkladová štúdia. A zistilo sa, že percentuálne zastúpenie pacientov trpiacich na tuberkulózu bolo v podstate v priebehu naozaj 3000 rokov plus minus vyrovnané v rámci tejto populácie egyptskej.
Tak on to do istej miery to vie dávať zmysel, lebo mali podobné podmienky na život, v podstate žili veľmi podobným životným štýlom, takže nebol nejaký veľký dôvod, prečo by sa to malo meniť. Akože my sme veľký, ja to troška predbieham, ale veľký nárast tuberkulózy sme zbadali v 19. storočí.
Áno,
práve preto, že tam sa výrazne zmenil spôsob, akým sme žili, takže sa výrazne prispôsobila aj tá choroba.
Takže čo sa toho Egyptu týka, medzi tými rokmi 3500 a 500, kedy sa to skúmalo, bol ten pomer viac menej stabilný. Nedošlo k nejakým narastom ani poklesom. Čo je ešte zaujímavý údaj, ktorý vyvracia jednu z takých obľúbených teórií, keby sme sa skúsili pozrieť zase trošinku ďalej, na Južnú Ameriku. Predpokladalo sa, teda dosť dlho si to zodpovedné osoby mysleli, platila taká hypotéza o tom, že tuberkulózu a rôzne iné nákazlivé choroby do Ameriky zavliekli Európania, alebo teda kolonizátori v rámci osídľovania tohto kontinentu. A je veľmi zaujímavé, že práve v Peru boli objavené mumifikované pozostatky ženy 40 až 50 ročnej, ktoré boli datované okolo roku 1000 po Kristovi. No a na základe odberu vzoriek z plúcneho tkaniva sa zistilo, že táto žena trpela na tuberkulózu. To znamená, že je to dávno predtým, ako tam tí kolonizátori prišli, tým pádom táto hypotéza nám padla. Áno.
A tak v podstate tí ľudia na americký kontinent sa dostali, keďže to bolo ešte v neolite, bola tá tuberkulóza, mohla byť pokojne rozšírená po celom svete a tým pádom sa to mohlo veľmi ľahko dostať.
Presne
ešte predtým.
Tak, je veľmi zaujímavá tá teória o tom paleolite, že to kľudne mohlo fičať už aj v období paleolitu, len zatiaľ o tom ešte nevieme.
Nevieme. No.
Vzhľadom na to, že u tých zvierat sa to potvrdilo. Čo sa týka nášho blízkeho okolia, v Čechách máme veľmi zaujímavé nálezy z kultúry s linárnou keramikou. To sa pohybujeme okolo roku 6200, čo sú tiež akože veľmi staré nálezy. A tam sme zachytili teda pohreb ženy s patologickými zmenami na krčných, hrudných a bedrových stavcoch. A ako najkrajší príklad uvádzajú českí kolegovia mladú slečnu z Hnaníc, okres Znojmo, ktorá zomrela ako 16-17 ročná a bola príslušničkou kultúry s moravskou malovanou keramikou, teda eneolit. To sú také, možno sa nám to spája s takými antropomorfnými soškami, s takými tými venušami a tak ďalej. Takže táto dáma tiež patrila k týmto komunitám. No a bola u nej potvrdená z kostnej vzorky tiež forma tuberkulózy a prišlo sa na to kvôli zápalovým zmenám na rebrách a pravej strane hrudníka. A pravdepodobne teda choroba zasiahla teda túto pravú stranu a začala sa šíriť. Takže toto je považované za najkrajší nález z lokality Hnanice.
Myslím si, že profesionáli v niektorých odboroch mňa nevynímajúc majú vždy veľmi zaujímavé definície toho, čo je krásne.
Krásne, áno.
A fascinujúce a úžasné.
Tak treba povedať, že dotyčným jedincom je už tým pádom, že už sú teda zosnulí, je to jedna vec a naozaj tie generácie tých výskumníkov potom sa z toho neskutočne tešia, takže tu dochádza akože k tým morálnym dilemám. Čo sa týka tých antických kultúr, tuberkulóza bola naozaj známa veľmi dlho v Číne aj v Mezopotámii. Je veľmi zaujímavé, že hlinené tabulky z Mezopotámie, ktoré uvádzajú zoznam chorôb, majú aj taký príklad pacienta, ktorý neustále kašle. A toto o ňom píšu. To, čo vykašľiava, je často husté a krvavé. Jeho dýchanie znie ako zvuk flauty. Ruky má studené, nohy teplé. Ľahko sa potí a činnosť jeho srdca je narušená.
To pokojne mohlo.
Nevieme, čo tým teda ako...
Mohlo to byť kadečo.
Presne bolo ale popísané, ale je
veľmi
jedna
ľahko
z možností.
To mohla byť, áno,
presne
tak,
že takto staroveká Mezopotámia popísala priebeh tejto choroby, čo je veľmi zaujímavé. Samozrejme, stretávame sa s tuberkulózou aj v prostredí Grécka, Ríma a v arabskom svete.
Mňa napríklad zaujalo z pohľadu tohto staroveku, že akým spôsobom sa dívali na tú chorobu z pohľadu jej príčiny a prípadne nejakej liečby. Napríklad som zachytila to, že judaizmus vnímal túto chorobu ako boží trest. Aj to niekde bolo písané, že ako opísali túto chorobu a mali to ako boží trest. A opisovali už aj Hippokrates a mnohí jeho súčasníci, ktorí si mysleli, že ide o vrodenú chorobu. A zatiaľ, čo Aristoteles si myslel, že bola nákazlivá. Takže nezhodli sa úplne a viac sa tradovala samozrejme tá Hippokratová teória, lebo tak bol to lekár.
Autorita, no.
Bol to ten lekár. A v Grécku zároveň vznikol názov, ktorý sa v podstate používa dodnes a používal sa naozaj veľmi dlho a to je vtíza, alebo vtízis. A odtiaľ sa samozrejme to vzdelanie šírilo aj do medzi rímskych lekárov. Galén samozrejme nadviazal na tú grécku tradíciu, ale ako mu bol zvykom, on veľmi rád začal praktizovať púšťanie žilov, takže toto bola samozrejme pritom ako tuberkulózny pacient trpí na tej straty krvi a anémiu.
Tak ešte ho oslabíme.
Ešte ho oslabili. Zároveň mu dával opium a k tomu predpisoval dietu s rybami a ovocím. Takže toto napríklad pre mňa bolo ako zaujímavé. V tom antickom svete bola tá tuberkulóza dosť známa.
No, čo sa týka Rímanov, tí mali tiež veľmi zaujímavý spôsob liečby tuberkulózy, lebo napríklad odporúčali kúpanie v ľudskom moči. Neviem, z čoho to pramenilo.
Vtedy bola urinoterapia akože dosť známa.
Tak, rovnako ako aj opium, to sa tiež užívalo na všetko. No ale takým špecifickým liekom alebo liečbou bolo pitie krvi slonov alebo jedenie pečených vlkov. Tak to máme tie lahodné riešenia, no.
To je veľmi špecifické, teda no. Akože, že mňa napríklad zaujalo zase z čínskej medicíny, že ako sa tam objavovali, tam tá čínska medicína sa samozrejme v antike vyvíjala rovnako ako naša antická medicína a tie spisy sa tiež menili svoje názory. A v mnohých sa objavili náznaky, že ide o nákazlivú chorobu. A v jednom dokonca písali, že keď sa táto choroba objaví, nepomôžu jedy ani ihly.
Mm-hmm.
Ale potom v neskorších obdobiach, a to už troška idem preč do staroveku, ale stále to zostáva v tej starej čínskej medicíne, už hovorili o tom, že táto choroba je spôsobená nejakými šiestimi parazitmi a jednou z liečebných metód malo byť pálenie nejakých konkrétnych talizmanov.
Áno, aj toto bola taká obľúbená metóda, keď už lekári nevedeli s čím, tak toto aj nejaké zariekávanie a amulety, tak to mohlo pomôcť. Ale ešte v tom starovekom alebo stredovekom svete sa tiež šírila teória, že táto choroba súvisí s tzv. Zlým ovzduším. To bola jedna z mnohých teórií a napríklad v arabskom svete odporúčali piť mlieko z osla zmiešané s napráškom rozomletým pancierom kraba.
To ma ako staroveká liečba vôbec neprekvapuje tým, že som sa tejto liečby som si zvykla čítať len tak od radosti.
Toto sú také dobré recepty, zodpovedajúce vtedajšiemu duchu doby, by sme mohli povedať. A každopádne starovekí aj stredovekí lekári už odporúčali svojim pacientom, a to je veľmi zaujímavé, zmeniť prostredie a zmeniť ovzdušie. Viackrát sa to v tých prameňoch spomína.
No ale v tom staroveku samozrejme nemohli vedieť, akým spôsobom tá tuberkulóza funguje ako mykobaktéria, takže mohli vymýšľať si rôzne teórie o talizmanoch. Dnes už vieme, že tá tuberkulóza má svoj nejaký konkrétny cyklus v našom tele. Najčastejšie teda vdýchneme mykobaktérie z nejakých kvapiek, ktoré tam roztrusí vo vzduchu človek s aktívnou tuberkulózou. Človek, ktorý má latentnú, je nenákazlivý. Tie sa dostanú až do hĺbky našich plúc, do alveolov, alebo teda plúcnych mechúrikov a tam sa ich chopí plúcny makrofág. To je veľmi špeciálna biela krvinka a ak ste niekedy videli seriál Bol raz jeden život, myslím si, že viacerí poslucháči ho budú poznať, tak to bol jeden z tých takých tých policajtov, čo vedel veľmi, veľmi otvoriť ústa a tie baktérie prehltnúť. Je totiž to presne to, čo ten makrofág, akože papa, čo presne robí. On fagocituje tie baktérie a jeho idea, aj bežne to aj funguje, že on tam ich vlastne zničí vo vnútri vlastného tela. Lenže tuberkulóza, tak ako je špeciálna, tak ona dokáže túto schopnosť makrofága zneužiť. Ona sa dostane do makrofága, tam zablokuje jeho schopnosť ju zabiť a tam si ďalej žije a tam sa množí. Jej to presne vyhovuje, ona presne chce ísť do toho makrofága. Pacienti, ktorí majú tú aktívnu plúcnu formu, majú bolesť na hrudníku, kašlanie, ktoré trvá naozaj veľmi dlho, 3 týždne a viac. Býva tam samozrejme vykašľiavanie krvi, čo je typický príznak, ktorý je známy cez históriu. Je to kvôli tomu, že tento tuberkulózny zápal ničí tkanivo. Ono vlastne vnútri toho uzlíka, ktorý sa môže postupne rozširovať, vzniká nekróza, čo je teda odumretie. A toto je ešte špecificky sa volá, že kazeózna nefróza. Kazeo znamená syr, to vyzerá ako syr.
Mm-hmm.
Takže má to také ako poetické názvy hneď od začiatku, takže takéto odumretie je práve v tom uzlíku, ktorý môže byť naozaj veľký, môže zdeštruovať polovičku plúc. Ja som videla v nejakých múzeách voskové formy alebo odliadky alebo preparáty plúc, ktoré boli napadnuté takto tuberkulózou a koľkokrát to boli dutiny aj 5-10 cm veľké. Do toho má pacient často stratu chuti do jedla, bledne, kvôli tomu, že má straty krvi aj anemický, je slabý, dýchavičný a tak celkovo chradne, ako keby sa tak cvrkával, sušil pred očami.
To je zároveň aj jeden z tých historických názvov.
Áno, a preto sa volal suchotiny. Alebo v angličtine hovorili consumption. A práve aj slovo phthisis z gréčtiny označuje toto chradnutie. Takže týmto spôsobom sa, to boli najčastejšie príznaky, akými sa ukazovala v histórii. A typujem, že sa tak ukazovala aj v neskoršej histórii, nie iba v staroveku.
Určite áno, dokonca sa objavil aj pojem biely mor podľa typickej bledosti tých jednotlivých pacientov. No a je veľmi zaujímavé, že práve v tom období stredoveku a dokonca aj novoveku sa udržala jedna taká legendárna tradícia, alebo nazvime to určitý rituál, ktorý prežil naozaj stáročia. Poznáme ho z Anglicka a Francúzska. Volá sa to kráľovský dotyk.
Kráľovský dotyk?
No
a tak hrdo.
Znie to veľmi hrdo a práve s týmito bohom pomazanými panovníkmi to aj súvisí. To je veľmi dôležité, že oni majú túto moc zverenú bohom. No a verilo sa, že teda panovník má schopnosť vyliečiť ľudí trpiacich tuberkulózou ako keby vkladaním ruky alebo položením ruky na tohto človeka. Celý tento rituál sa naozaj nazýval kráľovský dotyk a prvýkrát bola táto tradícia doložená v Anglicku za vlády Edvarda III. To sa pohybujeme plus minus v 11. storočí. Takže naozaj dosť skoro. Vieme napríklad, že kráľ Karol II., ktorý žil v 17. storočí, sa údajne takto za svojej vlády dotkol až 100 000 chorých. Je veľmi pravdepodobné, že toto číslo je veľmi prehnané.
Vládol dlho, tak...
Tak zase až tak dlho nie, ale pravdepodobne sa to robilo v rámci určitých ceremonií, kde tých ľudí bolo naozaj veľa a král chodil a naozaj sa ich dotýkal a oni verili tomu, že túto schopnosť má. Je veľmi ťažko podať, či to malo aj iný ako psychologický význam. A každopádne vo Francúzsku napríklad táto tradícia prebiehala tiež a dokonca pri svojej korunovácii v rámci ako keby korunovačného obradu v roku 1722 sa francúzsky král, veľmi známy Ludovít 15., dotkol viac ako 2000 ľudí. Takže tam sa to spojilo vlastne s touto ako najvýznamnejšou okolnosťou jeho života, čo bola korunovácia. A vtedy boli tie jeho teda liečiteľské schopnosti ako najlepšie, že áno. Takže hneď sa spojilo jedno s druhým. No a tí ľudia tomu naozaj verili, naozaj na to čakali hodiny, niektorí až dni na tom mieste, kde sa ten panovník mal ukázať.
Výborné pre šírenie chorôb.
No, to je druhá vec v takýchto akože veľkých skupinách, no ale tak samozrejme, že všetci budú potom vyliečení, takže v podstate nič neriskuješ, že áno. A posledný záznam o tomto rituáli pochádza z Anglicka z 18. storočia za vlády kráľovnej Anny a z Francúzska dokonca z 19. storočia, tu vieme presný rok, kedy ho realizoval kráľ Karol X. A bolo to v roku 1825. Takže táto tradícia sa nám udržala od 11. až do 19. storočia. Naozaj tí ľudia verili, že ten král ako panovník má túto moc.
Tak beriem to tak, že čo sa medicíny týka, ľudia verili kadejakým zvláštnostiam, takže toto ma vlastne až tak neprekvapuje, lebo bolo tamto nápojenie na to božské, takže ako z tých všetkých šialeností, čo sa v starovekej, stredovekej a inej podobnej medicíne robili, táto mi dáva asi najväčší zmysel.
Aj také mystické čaro.
Áno, presne. Malo toto čaro. Dotkol sa ťa král. Akože To aj dnes myslím si, že ľudia mali taký, že dotkol sa ma nejaký král. Ako, prečo nie? V tom čase to ešte viacej muselo
tak
znamenať.
Tak naozaj niečo to znamenalo v podstate stáročia. A nebolo to teda vyslovene, že regionálny jav, ale aj v Anglicku, aj v Francúzsku.
Tak zase Angličania mali normandských kráľov.
Áno, tak tam boli tie dejiny výrazne prepojené.
Ale ako asi s tým pánom si nemysleli až tak často, že by mala byť táto choroba nákazlivá. A pritom je zaujímavé, že práve...
Niektorí práve verili, že je dedičná.
Áno. Áno, tá dedičnosť, to, čo bolo vlastne ešte v hipokratovej medicíne, sa ďalej tradovalo. A bolo aj to, že bolo nákazlivé, to zase mal napríklad aj Avicena si myslel, že je nákazlivá, takže tieto teórie, čo som počula, že boli environmentálne, nákazlivosť a dedičné. Ale pre mňa je napríklad z tohto obdobia veľmi zaujímavá zmienka od Girolamo Fracastoro z roku 1546, ktorý napísal dielo De Contagione, a hovoril o tom, že vtýza, teda tuberkulóza, je nákazlivá a dokonca hovoril o neviditeľnom víruse, tak to nazval, ktorý mal túto chorobu spôsobovať.
No to bol vizionár.
To bol a na tú dobu úžasné. Ako, samozrejme to zapadlo prachom a nikto sa tomu nevenoval, ale...
To bol vizionár, lebo ešte v začiatku 19. storočia mnohí, naozaj aj odborníci, verili, že táto choroba je dedičná, teda vrodená a netreba sa báť nejakého kontaktu alebo prenosu, čím sa samozrejme len uľahčovalo jej šírenie. Posunieme sa do obdobia romantizmu 19. storočia. A čo je také veľmi zaujímavé, lebo... V tomto období panovali dva úplne opozitné prístupy k tejto chorobe, zároveň aj k pacientom, aj k nakazeným, aj prístup k tomu, ako ďalej postupovať, sa výrazne menil, lebo práve v 19. storočí sa vlastne rozlúskla celá otázka šírenia a teda toho, čo túto chorobu spôsobuje. Je veľmi zaujímavé, že spoločnosť bola v tom 19. storočí tou tuberkulózou tak fascinovaná, že z niektorých chorobných príznakov sa v podstate stávali modné trendy. Aj v umení, aj v literatúre sa začal vytvárať či už romantický alebo romantizujúci obraz tuberkulózy alebo tých tuberkulóznych pacientov, predovšetkým mladých, krehkých žien. A zatiaľ, čo iné choroby boli spoločnosťou vždy v rámci dejín vnímané ako nejakým spôsobom deformujúce alebo odpudzujúce alebo povedzme nepríťažlivé, tak práve v prípade tejto tuberkulózy to malo úplne opačný trend, teda tie bledé, krehké, jemné krásky sa naozaj stávali tými spoločenskými ikonami a ten tuberkulózny look bol naozaj žiadaný. To znamená, že symptómy tejto choroby boli na začiatku, alebo dajme tomu, že v prvých dvoch tretinách 19. storočia považované za symboly krásy.
Pre mňa je to absolútne fascinujúce. A keď si človek prejde do dnešnej doby, akože dnes sú šialené trendy, kade tade po sociálnych sieťach, ale vieš si ako predstaviť dnešný trend, tuberkulózny look len pre vás. Ako...
Tak je to choroba, na ktorú sa naozaj zomieralo, a pričom mnoho zdravých žien sa snažilo vyvolať dojem, že na ňu trpí. Na to sa používal teda veľmi bledý make-up, tie horúčkovité líca sa vytvárali vďaka tým lícenkám z tých červených odtieňov. To znamená, že naozaj ženy sa snažili pripodobniť tým krehkým, ale v podstate zomierajúcim kráskam, a tí muži k ním tak vzhliadali ako k tomu ideálu tej dobovej krehotinky, čo je celá tá spoločnosť naozaj na to pozerala takýmto štýlom cez tú romantickú alebo romantizujúcu optiku, čo sa potom odzrkadluje aj v básniach, v umeleckej tvorbe a tak ďalej. A je to priam šokujúce, ale naozaj zdravé ženy sa snažili vytvoriť dojem chorých, ale čo je pozitívne na tomto celom, lebo má to samozrejme aj svoju pozitívnu stránku, to znamená, že práve chorí, alebo tieto choré dámy nemuseli vnímať tú svoju chorobu až tak negatívne. Oni boli za ňu dokonca ako keby spoločensky uznávané, povedzme to takto. A necítili sa tak sociálne vylúčení ako tí, ktorí trpeli inými chorobami. No a napríklad máme tu jednu zaujímavú maliarku, Mariu Baškircevovú, ktorá žila vo Francúzsku, ochorela na tuberkulózu práve v čase toho romantického prístupu k chorobe, lebo ten tiež netrval dlho, pokiaľ sa zistilo, že ako sa to šíri a že sa to šíri, tak tam došlo k úplnému obratu o 180 stupňov. Ale zatiaľ, ako v tomto období, ona píše vo svojich denníkoch, že sa naozaj cíti krajšie, príťažlivejšie a v spoločnosti akceptovanejšie. To znamená, že aspoň tým ľuďom nedávali nejako pocítiť tie negatívne stránky toho ochorenia, ale naozaj, že tá spoločnosť ich brala ako, citujem, krajších a príťažlivejších. No, ale to zvláštne čaro netrvá dlho, lebo naozaj sa zistilo, že táto choroba je nákazlivá a došlo k výraznej zmene pohľadu aj na tuberkulózu, ale aj na samotných pacientov. To znamená, že ten romantizmus vystriedal pragmatizmus, strach a odpor, ktorý sa k týmto pacientom začal šíriť v podstate v závere toho 19. storočia, lebo dovtedy to boli tí kultivovaní intelektuáli, zbohatlíci, dámy z vyššej spoločnosti a tak ďalej. No ale postupom industrializácie sa v podstate tými pacientami stávala majorita rôznych robotníkov, ktorí žili v naozaj veľmi ťažkých životných podmienkach, pracovali neskutočne veľa hodín denne, žili v nezdravom prostredí, robili v tých fabrikách, ktoré boli napríklad vlhké, na hranici biedy, zlé hygienické podmienky, tá strava nebola dostatočná a tak ďalej. K tomu sa pridávali ďalšie aspekty, prepracovanosť, nedostatok spánku, občas do toho zasiahol aj alkohol, to už jedno s druhým. To znamená, že v podstate k záveru 19. storočia získala táto choroba taký skôr sociálny rozmer a títo ľudia začali byť naozaj istým spôsobom z tej spoločnosti tak vylúčovaní.
Je to veľmi zaujímavý obraz, ktorý sa stal za jedno storočie.
Ale v rámci niekoľkých desiatok rokov to išlo naozaj rýchlo a súvisí to práve s tými preplnenými továrňami v Európe, Severnej Amerike a v podstate tá tuberkulóza kosila jednu generáciu tých robotníkov za druhou.
V 19. storočí všeobecne mala tuberkulóza naozaj charakter epidémie a šírila sa v týchto preplnených mestách veľmi výrazne. Medzi rokmi 1851 až 1900, teda tá druhá polovica 19. storočia, to ako vtedy sa to naozaj veľmi, veľmi výrazne šírilo. Dokonca som zachytila aj nejakú štatistiku, ale nevedela som si ju potom doložiť z druhého zdroja, ktorá vravela, že naozaj 70% obyvateľov celej planéty malo tuberkulózu.
Ja som sa tiež dostala k týmto číslam 70 a vyššie, čo je naozaj neuveriteľné. A tým pádom sa vlastne v rámci toho 19. storočia posúvame od toho romantizmu, od tých dobových ideáloch, čo čítame v Bedároch alebo Dáme s kameliami, postavy Erika Maria Remarka napríklad, alebo V sklenenom vrchu Thomasa Manna, proste od tých romantických hrdinov a hrdiniek sa dostávame k v podstate spoločenskej izolácii a k tomu sociálnemu pohľadu na to, že ide naozaj o tých pracujúcich robotníkov, sociálne slabšie vrstvy, ktorí na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, kde boli nejakým spôsobom, nazvime to, adorovaní, tak tu boli masovo izolovaní a v podstate strach v závere 19. storočia, kedy sa zistilo, že tuberkulóza je nákazlivá, prerastol v podstate v určitých mestách až v určitú tuberkulofóbiu, kde sa ľudia začali vyhýbať komukoľvek, kto zakašľal, štítili sa takýchto ľudí, dokonca aj preliečených pacientov. Mnohí strácali svoje zamestnania, kontakt s rodinou, so známym a tak ďalej. Naozaj boli nielen izolovaní počas liečby, ale aj čisto spoločensky.
Celkovo po nej.
A potom sa situácia ešte zhoršila počas prvej alebo po prvej svetovej vojne.
Čo ale to ešte zostanem v 19. storočí, pretože to, ako sa toto zmenilo, samozrejme sa nestalo len tak náhodou, ale stalo sa práve preto, že sme začali naozaj objavovať tú tuberkulózu aj z medicínskeho pohľadu a práve to 19. storočie prinieslo veľa postupných objavov, ktoré sa na seba nabalili a ktoré sú zaujímavé aj z pohľadu dneška. Napríklad prvým dôležitým objavom toho storočia bol v roku 1816 objav stetoskopu. Mm-hmm. A pretože samozrejme problém bol, že ako videli sme nejaké príznaky na tom pacientovi, ale vyšetriť tie plúca nebolo v tom čase ešte také jednoduché. No a práve v 1816 René Théophile Hyacinthe Laennec, veľmi zaujímavé meno, si dal dohromady súvis s tým, že čo počuje a s tým, že aké sú tí pacienti a vytvoril práve stetoskop ako pomôcku na toto. Ale v tom čase ten stetoskop bol taký dutý cylinder, ktorý prikladal, ktorý vlastne musel držať uchom a prikladal to vlastne priamo na hrudník pacienta. Taký ten moderný tým vlastne potom vytvorili neskôr iní ľudia v polovici 19. storočia. Iný prínos mal zasa ďalší francúzsky lekár v roku 1810, ktorý vykonal 900 pitiev ľudí s tuberkulózou, vtedy ešte volanou vtýza, a rozdielil ich na rôzne typy, takže tým pádom sme začali lepšie spoznávať nielen tú plúcnu formu, ale práve aj tie mimoplúcne prejavy. V 19. storočí vôbec prvýkrát vznikol aj názov tuberkulóza. Toto publikoval v roku 1832 Johann Lukas Schönlein, ktorý publikoval o tom článok a vlastne odtiaľ sa udomácnil tento názov tuberkulóza. Prvý pokus toho, že tuberkulóza je nákazlivá, lebo ako samozrejme boli tam, ako si vravala, niektorí si mysleli, že je vrodená, ale boli aj ľudia, čo si mysleli, že je nákazlivá, urobil Jean-Antoine Villemin, ktorý urobil pokus tak, že zobral materiál od ľudí, ktorí boli nakazení tuberkulózou, a vpichol to nejakým králikom, ktorí práve sa nakazili tuberkulózou, a dokázal tak, že je nákazlivá. Lenže jeho objavy ignorovali. Takže nikto sa k tomu nedostal, až kým ten podobný a teda lepší, alebo teda komplexnejší pokus neurobil Robert Koch, ktorý publikoval vôbec dôkaz, že ide o infekčnú chorobu, a zároveň formuloval v tom čase tzv. 4 Kochové postuláty, ktoré sú z pohľadu medicíny veľmi dôležité, lebo pomohli vôbec rozvoju celej mikrobiológie. Dnes teda vieme, že tie postuláty, že tie, to, čo má on v tých postulátoch, síce platí, ale je to troška komplikovanejšie, ale stále ako to veľmi to pomohlo presvedčiť celú verejnosť, že je to naozaj nákazlivá choroba. A ten postuláty sú, že mikroorganizmus musí byť pozorovaný u všetkých chorých a žiadného zdravého. Potom ho musíme, druhý postulát, mikroorganizmus musí byť izolovaný od chorého a vypestovaný v laboratóriu v čistej kultúre. To je aj dnes problém, takže klobúk dole. Potom tretí postulát, zdravý musí byť po naočkovaní tejto čistej kultúry vykazovať rovnaké príznaky, vyvinúť chorobu a mať rovnaké príznaky ako ten prvý chorý. A potom od toho druhého nakazeného, tou čistou kultúrou, to je štvrtý postulát, znova zoberieme materiál a musíme vypestovať toho istého mikróba. A keď toto všetko spravíme, tak máme jednoznačný dôkaz toho, že táto choroba je nákazlivá a spôsobuje tento konkrétny mikrob. A toto on spravil pre Mycobacterium tuberculose, a teda naozaj, že všetka časť pri tom, ako je to problematické vôbec zobraziť v mikroskope a vôbec vykultivovať. Takže toto dokázal, vykultivoval ju, a tým pádom sa rozšírilo do sveta, že je tuberkulóza nákazlivá. A s Robertom Kochom je ešte jedna zaujímavá historka, a tá sa týka aj nepriamo Sherlocka Holmesa. A pretože Robert Koch zároveň v roku 1890 rozšíril do svetla, že našiel látku, ktorá je liekom na tuberkulózu. A to sa, veľmi sa to šírilo, povedal to vo Viedni, a potom mal tam nejaké články a mal mať nejakú konferenciu o tom v Berlíne. A sir, vtedy, v tom ešte čase nie sir, Arthur Conan Doyle, a doktor, ktorý potom sa začal venovať viacej písaniu ako medicíne, a je to teda stvoriteľ Sherlocka Holmesa, si tento článok prečítal, a on sa predtým nejako nevenoval tuberkulóze. On bol bežný lekár, ktorý mal svoju ambulanciu. Ale nejak tak mu napadlo, že toto tam chce byť v tom Berlíne. Takže za pár dní na to, hneď na to nechal všetko tak, za pár dní na to bol v Berlíne na tej konferencii. Vravel, že dostať Kochov bacil, tak sa volala vlastne Mycobacterium tuberculose, bolo jednoduchšie, než dostať sa ku Kochovi samotnému. Ale niekoho tam nakoniec uprosil, že meral som sem takú cestu, musím sa tam nejako dostať, lebo samozrejme to podujatie bolo beznádejne plné. A že niekto, kto bol miestny, ktorý ako mal šancu sa s Kochom rozprávať aj inokedy, takže mu prepustil svoje miesto, a teda Arthur Conan Doyle si toto vypočul. Cestou vlakom náspäť sa rozprával s iným lekárom, ktorý ho presvedčil, že má sa vykašľať na medicínu a má ísť robiť oftalmológiu, aby mohol viacej písať, ale to je už iná správa. Ale je to spojené s tým Kochom. No ale každopádne, potom, čo sa vrátil domov do Anglicka, tak napísal tzv. Letter to editor, takže do odborného časopisu dal príspevok, ktorým hovoril, že podľa neho to nebude liek, a podľa neho je vyhlasovať toto za taký úžasný liek veľmi predčasné. A myslí si, že je to nefér troška voči tým pacientom, lebo robí im veľkú nádej. No a ukázalo sa, že mal pravdu, pretože to, čo Koch propagoval ako liek, bol v skutočnosti tuberkulín, ktorý sa dnes používa na testovanie tuberkulózy.
Každopádne Kochov objav vyvolal, nazvime to, medzi populácií výrazné zdesenie a k tým chorým sa naozaj začalo pristúpať trošku inak, takže už to nebola taká tá choroba, ktorou trpela císarovna Sisi, Voltaire, Paganini, Mozart, Schubert, Modigliani, Dostojevský, sestry Bronteové, Molière a tak ďalej, ale začala sa táto choroba klasifikovať alebo vnímať ako choroba mestskej chudoby, čo bol veľký problém. No a teraz, čo budeme s takýmito ľuďmi teda robiť? No, takže zistilo sa, že teda vynikajúca je liečba v sanatóriách pre tých, ktorí si tie sanatória samozrejme mohli dovoliť. To znamená, že v počiatočnom štádiu choroby bola pacientom odporúčaná teda zmena životného prostredia, iný vzduch, iné podnebie a tak ďalej. Spomeňme si na notoricky známu cisárovnu Sisi a jej cestu na Madejru, neskôr na Korfu. No, ak sa teda choroba podchytila včas, človek nabral sily, dodržiaval dobrú životosprávu, upravil životný štýl, často sa naozaj mohol vrátiť do normálneho života a pokračovať teda vo svojej kariére a tak ďalej.
No ja som sa dostala k číslu, že 70% pacientov tam zomralo do 5 rokov.
No a toto je práve ten leták toho, že sú aj tie úspešné prípady a bolo ich teda výrazne menej, ale teda spomeňme na tú cisárovnu Sisi tak akože za všetky ostatné. No treba povedať, že prvé sanatórium na liečbu pacientov trpiacich tuberkulózou založil nemecký lekár Hermann Bremer v roku 1854. Takže už to je naozaj doskoro. Čo sa týka Slovenska, tak s istým posunom na prelome 19. a 20. storočia sa stavali tieto sanatória v Tatrách, teda v Smokovci a neskôr vo Vyšných Hágoch. Takže tie Tatry, Smokovec, Štrbské Pleso sa stali najvýznamnejšími centrami liečby tuberkulózy. Prvý takýto liečebný dom alebo sanatórium bol založený v 1876, čo je v podstate naozaj doskoro. V Novom Smokovci založil ho doktor Mikuláš Sonták. No, treba ale povedať, že tu si tú liečbu mohli dovoliť naozaj len tí finančne zabezpečenejší pacienti, takže bola to v podstate bohatá maďarská alebo nemecká klientela práve v tom čase konca 19. storočia. Vtedy sa stavali veľmi honosné liečebné domy, ktoré poskytovali taký životný štýl, na ktorý boli tí pacienti v tom čase zvyknutí, teda najvyššia spoločenská vrstva. Ostatní pacienti sa liečili doma alebo na interných oddeleniach nemocníc, pričom prvé nemocničné postele pre pacientov s tuberkulózou boli kupodivu vyhradené už v roku 1902 v Nitre. To je taká zaujímavá informácia. No a potom vznikali teda ďalšie tie liečebné domy alebo sanatória. No a v podstate môžeme povedať, že počas prvej svetovej vojny a po prvej svetovej vojne sa stali takým centrom liečenia tuberkulózy na Slovensku Tatry. To boli tie sanatória v Smokovci. A má to takú romantickú historku, ako bolo toto liečebné stredisko založené. Teda bolo to veľmi zaujímavé, lebo v Hornom Smokovci veľmi dobre situovaná mladá dáma z pražskej rodiny, teda Zdenka Karásková, bola poslaná do Vysokých Tatier na liečenie takzvanej nedúživosti. Takže vyslovene zmena životného štýlu, prostredia a tak ďalej. Tu sa stretla s doktorom Jánom Opatrným, ktorý sa zaoberal liečbou tuberkulózy a pracoval v Dolnom Smokovci. Oni sa zamilovali, to bol ten romantický príbeh, naozaj sa zobrali a rodičia nevesty požičali týmto mladým ambicióznym manželom peniaze, za ktoré postavili v Hornom Smokovci sanatórium, ktoré stojí v podstate od roku 1928 až dodnes.
Wow.
Takže máme tu, áno, romantický príbeh založenia tohto sanatória. No a treba ale povedať, že tuberkulózu nemali absolútne, nemôžeme povedať, že len teda bohatí pacienti, ale predovšetkým bežné, normálne obyvateľstvo a dokonca skôr tí chudobnejší ľudia, ktorí si drahé kúpeľné domy nemohli dovoliť, preto vznikli menšie a cenovo dostupnejšie riešenia a malé kúpeľné domy, v ktorých aj ten personál bol taký, nazvieme to, poddimenzovaný a všetci teda dúfali, že to tým pacientom pomôže, aj keď nie vždy to tak bolo.
prvú vakcínu vôbec vytvorili v roku 1906 Albert Calmet a Camille Gurein, BCG vakcína podľa ich mien. A tá bola ale použitá prvýkrát u ľudí v roku 1921, ale veľmi sa neuchytila na začiatku. Začalo sa s ňou poriadnejšie očkovať až po druhej svetovej vojne. U nás špecificky sa ňou začalo húfne očkovať od roku 1953 a očkovali sa všetky deti po narodení v 4. a 6. deň po narodení a očkovali sa do konca roku 2011. A možno niektorí z vás, ja teda rozhodne mám, a takú malú jazvičku na ľavej páži a je to práve pozostatok po tomto očkovaní. Mohli ste byť očkovaní a nemusíte mať túto jazvičku, je to veľmi individuálne, či sa takáto jazva vytvorila. A dnes sa už povinne neočkuje touto vakcínou, pretože tie novšie vedecké výsledky z 90. a začiatku roka 2000 ukázali, že táto vakcína má premenlivú účinnosť v závislosti od rôznych faktorov a má teda najväčší vplyv práve na prevenciu miliárnej, tej rozsypanej tuberkulózy. A preto sa ďalej používa, že ona nie je, že by bola zlá, ale sa ďalej používa v krajinách, kde je veľmi vysoké riziko nákazy tuberkulózy a to už našťastie u nás nie je, takže preto sa prestala používať, lebo jej rizika sú väčšie než prínos, ktorý by mala práve špecificky u nás na Slovensku.
Ja tu mám jednu veľmi zaujímavú lekárku, teda osobnosť, ktorá pôsobila v začiatkoch 20. storočia práve v Bratislave na klinike vnútorných chorôb Československej štátnej nemocnice a bola to mladá lekárka Božena Kuklová-Štúrová, ktorá nastúpila na toto miesto v roku 1919. A ona pochádzala z českého Žamberka a pracovala ako asistentka profesora Kristiana Hinka, ktorý sa zaoberal práve liečbou tuberkulózy. A on sa zaslúžil okrem iného aj o budovanie tých sanatórií vo Vyšných Hágoch, potom neskôr v Smokovci. No a táto dáma, táto Božena Kuklová-Štúrová, bola na študijnom pobyte v Paríži. Po svojom návrate zriadila v Bratislave laboratórium klinickej mikrobiológie a začali používať na Slovensku ako prvý umelý pneumotorax, prosím pekne.
Áno, to sa používalo.
To je jedna
vec. To robili preto, aby si plúca oddýchli.
No a táto dáma sa v roku 1928 stala prvou ženou docentkou na lekárskej fakulte v Československu a tam samozrejme jej úspechy nekončia. V roku 1934 sa stala prvou ženou v Československu, ktorá získala titul univerzitnej profesorky a taktiež stále nekončíme. Neskôr sa stala hlavnou ftyziologičkou pre Slovensko a ako prvej sa jej podarilo získať z USA antibiotikum proti tuberkulóze streptomycin.
Tak a tam som dostala ako úžasná žena.
Raz opakujeme to meno, lebo áno. Ja som ho počula prvýkrát, priznám sa, hanbami. Takže bola to dáma Božena Kuklová-Štúrová.
Ale spomínala si antibiotikum streptomycín. Ten objavili v roku 1944 a je to látka, ktorú produkuje baktéria Streptomyces griceus. A bol to vôbec prvý účinný liek. Ale ešte mimochodom, ako si spomínala ten pneumotorax, teda akože tam zavedú vzduch, aby kolabovali plúca. A tak oni ešte robili, a toto mi prišlo veľmi zaujímavé, keď som bola ako tip pre vás na výlet vo Viedni je múzeum patologickej anatomie, ktoré je bývalej veži bláznou. Mm. A tam mali voskové preparáty alebo takto voskové modely a aj skutočné preparáty plúc, ktoré liečili takzvanou plombážou, kedy chirurgicky alebo injekčne do tých dutín, čo vytvára tuberkulóza, vstrekli parafínový vosk, prípadne potom neskôr aj nejaké plasty a iné podobné veci, aby to ako zastavili. Takže
doteraz to bolo zle, ale teraz je to ešte horšie.
Ako dodnes teda existujú preparáty, kde vidíte tam proste 15 cm dieru, dutinu v tých plúcach, ktorá je vyplnená stuhnutým voskom. Takže aj takáto liečba bola v 20. storočí, ale našťastie to 20. storočie nám donieslo už prvú účinnú liečbu, teda streptomycín.
Ale je to teda naozaj pomerne neskoro, že keď sme si tak prešli ten vývoj historicky, tak čakali sme naozaj dlho.
Veľmi dlho. A aby to bolo ešte také zaujímavejšie, veľmi rýchlo na ten streptomycín začala vznikať rezistencia. A v podstate na všetky možné lieky, ktoré sa vyvíjajú na tuberkulózu, veľmi ľahko vzniká rezistencia. Je to kvôli tomu, že ako sa tá tuberkulóza tak veľmi, veľmi pomaly delí, tak sa dokáže veľmi ubrániť všetkým tým antibiotikám. Zároveň ona žije v tých našich bunkách, tých našich makrofágoch a je ohraničená v tých tuberkuloch, tých uzlíkoch, ktorá je ohraničená všetkými tými našimi imunitnými bunkami. Ono je problém vôbec sa k nej dostať nejakým spôsobom. Ona si to tak vynikajúco zariadila, dalo by sa povedať. No. Áno. Takže v súčasnosti sa postupne sa vyvíjali ďalšie lieky, ktoré sa začali kombinovať a aj dnes sa používa v podstate koktejl liekov, ktorý sa aspoň štyroch, ktoré sa potrebujú používať, väčšinou užívať minimálne 6 mesiacov, niekedy aj rok. Od roku 1980 je naozaj veľký nárast tých rezistentných kmeňov, ktoré už sú rezistentné v zásade na všetko, čo na nich máme.
My vieme, že táto choroba teda pretrváva v podstate do dnešných čias a ja už čakám na tie čísla.
Tak idem k ním presne. V roku 2023 celosvetovo zomrelo 1,2 milióna ľudí na tuberkulózu. Je to stále veľmi vysoké číslo. Asi 10,8 milióna ľudí celosvetovo ochorelo na túto chorobu iba za rok 2023. Z pohľadu sveta sa v podstate za posledné roky vracia tuberkulóza na výslnie príčin smrti medzi infekčnými chorobami. Teda nie všeobecne, ale medzi infekčnými chorobami. Iba na chvíľku ju odtiaľ vytlačil COVID. No a na Slovensku...
No, už sa k tomu dostávame.
V roku 2022 bolo hlásených 155 prípadov, z toho boli 140 plúcnych a 15 mimo plúcnych.
Takže máme aj tie iné formy.
Áno, samozrejme, tie sú všade. Toto ako vždy môžeme rátať, že tam sú. Áno. A v roku 2023... Takže 2022 bolo dokopy 155, 2023 dokopy 221 prípadov tuberkulózy, z toho 25 mimo plúcnych.
Nepáči sa mi tento trend, kam smeruje.
Nie, a ešte keď si k tomu zoberieme, že rastie ten počet rezistentných foriem. A v tomto momente nemáme očkovanie, ktoré by sme používali.
Prepáčte, na chvíľočku vás vyruším. Fakt len na chvíľku. Ja sa volám Karol Navrkal a ak radi počúvate tento podcast, tak by sa vám mohol páčiť aj ten, v ktorom sa venujeme cestovaniu, spoznávaniu nových miest, volá sa Na kraj sveta. Možno vďaka nemu objavíte rôzne kultúry, dozviete sa, ako to u nich chutí, aké majú tradície a tak podobne, ale pridáme aj rôzne praktické tipy, triky, vychytávky, takže vo svete sa nestratíte. To všetko v podcaste Na kraj sveta. Všetky epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašich podcastových aplikáciách. Hovoril som, že budem rušiť len na chvíľku.